Azken 20 urteotan garapen handia izan du transformazio digitalak datu artean nabigatzen aritu zara, Maji.
Bai, eta azken urteetako garapen honen deskribapen bat egiteko, Eustat, Euskal Estatistika Erakundearen datuak hartuko ditugu, Manu, 2014an biztanleriaren 164,5%ak zuen etxean interneterako sarbidea, aurten aldiz 181%ak iaia etxe guztietan interneteko sarrera dago edo interneten sartzeko aukera behintzat. Eta datu hauen arabera ikusi liteke gehiengo bat prest zegoela pandemia honetan etxetik lan egiteko.
Bai, datua interesgarria da, 2014an, autonomia erkidegoan, biztanleriaren 164%ak zeukan etxean interneterako sarbidea, eta 2020an, alegia aurten, 181%ak doka interneteko sarbidea etxean. Pixkanaka ari gara, bueno, pandemia egoratik irteten, eta normaltasunera itzultzen, hala ere, pandemia inflexio puntu bat izango da, gizarteko hainbat arlotan. Hilabete hauetan etxetik lanen eritu da biztanleriaren gehiengoa, eta behartu egin gaitu digitalizaziorantz mai pausoak ematera, ezta?
Bai, eta aipatu dugu etxetik lan egitea tokatu zaigu, baina ez hori bakarrik. Egun osoa leku berean igaro dugunez, entretenimendurako bide bat ere ireki digu. Eta interneta izateak ez du esan nahi erabiltzen denik, baina kasu honetan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak berak emandako datuen arabera, estatu mailan 180 hasi da etxeko interneteko erabilera.
Pandemia honek arlo honetan nola eragingo digun, jakina izan dugu, eta horretarako Enaitz Espeleta, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlariarekin jarri gara harremanetan. Enaitz, egunon.
Bai, egunon.
Lehenik eta ben, transformazio digitala aipatu dugu, baina gaizki ez esanahia gogora ekartzea. Zerretan noiz sortu zen transformazio digitala, noiztik ari gara kontzeptu honi buruz hizketan, Enaitz?
Ba, nik uste dut, hemen ulertzeko transformazio digitala zer den ez, inbiar duguna dela, norbea gure buruan, ba, atzera begirakada batein, eta ikusi zelan aldatu den gure bizitza azken urtetan teknologikoki, ez hau da, lehen hau teknologia parte hartzen ezean gure bizitzako eguneroko hainbat eta hainbat esparrutan, ba, zira teknologia hori sartzen, ez? Eta bueno, nire hor beti guztatzen da, ipintzea adibide moduan ikusteko evoluzio hau zelakoa izan den, ez? Ba, jo, joaten baldin baga, 60, 70, edo 80. Hamarkada ingurura, hor lehenengo ordenagailuak heltzen hasi zian, ez? Gure gizarte ontara, hor hasi ginen pizkat digitalizatzen gure gizartea, baina orduan zen, ba bueno, ordenagailu bat zegoen eta hainbat erabiltzaile, ez? Nik uste, ba bueno, gaztetxoenak igual ez diago goratuko, baina nik 33 urte dauzkat, 30 urte ingurutik gorako jendea, ba dano gogoratzen gazelan etxean hasiera batean, ordenagailu bakarra zegoen, ez? Eta erabiltzeko ba etxeko guztiok, ez? Da gero hor poliki ba, joan da, ba, bueno, 80. o 2000. Urtean ba, ordenagailu bat pertsonako praktikamente, ez, joan ginean lortzen, gure etxe bizitzetan, eta digitalizazio horren isla nagusia da, azken urtetan gertadana, ez, pertsona batek dauzkala, bai. Ba, hainbat gailu, ba, portatil, tablet, erloju, dana alako, ez, edo gure automobiletan behor dago sartuta ordenagailuak, eta horrek erakusten dago pixkat, ez? Azken urtetako transformazio digital hori, ez?
Evoluzioa, ez?
Gure bizitzan.
Bai, komun bakarreko etxetan bezala, ordenadore bakarra zegoenean txandak egin behar ziren ordenadore erabiltzeko, ez da?
Hori da, bai, ez? Azkenean, hasierako ordenadioetan, ba, txanda moduko bat egin behar ziren. Eta, bueno, zorionez orduan, zango nukenik, ba, bueno, biharra ez zala inbestekua, ez? Guk ordenagailua bagenkazen etxean, baina, ba, bueno, orduan ez ginoen hainbeste eragiketa egiten ordenagailu horiekin. Orduan, ba, bueno, txanda horrek txandakatu hori esan nahi neketa, ez? Gaur egungo gizartean edo konfinamentu batean, ez, ba, imaginau zer suposatuko luken ordenagailu bakarra ukitzea, ez? Hor bai, egon zan, ba, bueno, arazo gehiago gure txandaketa hori iteko.
Ba, gurasoek lan egin behar ordenadoretik, zera ikaslek klase telematikoa jarraitu behar, ez da? Bai,
hori da, azken finean, jo, paseu da, ba, bueno, guk oinarte gauza puntual batzuk iten ginuzen ordenagailuan, gero eta gehiago azken urtetan, eta gero egun batetik bestera, ez, ba, bueno, pandemia honen eraginez, pasauka, ba, dana online itera, da ez egon lako bestik, ba, bueno, hori inbiarri izan dugu, eta hor bai ez egola beste aukerai.
Zuk esan duzu, pandemia garaian etxetik lan egitera behartu gaituela egoera honek, baina pandemiak ere eragina izango du etorkizun batean, ez da?
Bai, nik uste dut, bizitzia toko jakun egoera honek, eragin oso negatiboak eukiditzu moduan gizartean, ez, hori ukaezina da, saiatu behar zela bai, eragin positibo batzu ikusten, ez? Eta hemen teknologia lorrian esango ginuke, bai dauzkogu gauza positiboak, ez? Orokorrian oso aldaketen kiko beldurtia den gizarte batean biziga, ez? Normalian ez dugu nahi izaten gure erosotasunetik mugitzea, eta tokatu da, beste erremedik ezeguan ez, probatu inbiarri izan dugu, zer den, derrepente, dana online itia, ez? Eta horrek emongo dozkuna da, irakaskuntza asko esateko, ze alde hon egon dian hemen, ze alde txar egon dian teknologia aldetik, ez? Eta horrek, ikasten dugunakin, aurrera begira, pauso desberdinak emoteko, ez?
Egin txasorik eta ze alde hon izan ditu, ze alde txar izan ditu etxetik lan egin berri izateak?
Nik hor bai uste dut, azken finean, alde honak eta txarrak edo, seguramente, norbanako pertsonan baitan egongo da, ez? Baina, nik unibertsitatean bizial izan doan esperientziatik, alde honak badare, ezatu zula, azkenean, konektatzen za oso azkarrez, eta okazu kotxe mugitzen ibili beharrik, horrek suposatzen dut diru aurrera eta bat de bai, baina, karo, etxean gehiatu zen momentuan, zure umiak ezin baldin badia ikastetxetara jun, hor, kontziliazioan behar azo batzuk dare, eta, pixkatu, nik uste dano bizi izan dugu zen gauza diala, ez, aldaketa horiek.
Gainera, behartutako aldaketa bat izan da, eta esperimentuan bilakatu da enpresa batzuentzako.
Bai, hori da, ez, da gaina, hori baino iso, nik uste, enpresa askok sinisten ezebenak telelana posible zala, ez, edo euren produktibitatea mantentze aldera telelana ezinezkoa izango zala uste zeben enpresa asko, lortu dade, euren burua erakustia, gaidea zela aurrera eramateko telelan bidez euren jardun, ez. Egizia da, beste lan asko ezin izan dialain, baina, zerbitzutako enpresak eta orokorrian, jarraitu alizan dabe erritmo nahiko normal batian. Baina, beti be, aurrez preparauta egon gabe, ez? Nik uste, egon dala igual arazoa, bapateko salto bat izan dala, ez?
Esan dela. Da. Gero, egoera berri honek eta etxetik lan egiteak eta ordenadoreak maiz erabiltzeak arazoak ere sortu ditu, zibersegurtasunean zarazoa ditua, zibersegurtasunean hor sortu dira arazoak. Pentsatzen dugu etxetik lan egiteak utxune batzu sortuko zituela, ez da?
Bai, azken finean, kontutan hartu behar dugu gaur egungo enpresa askok, euren informazio sistemetara edo euren kudeaketa sistemeta sarbideak mugatu eta eukitzen dituela, ez askotan, fizikoki bertan egon ezkero konektau alza, baina bestela ezin za leku batutara konektau. Kao, ze gertatzen da, telelana martxan jartze duzkotan, behartuta sentidu dira enpresa asko irekitzera euren informazio sistemetako lekuik esango dugu importantienak edo ez, zabaldu ibiarri izan ditu kanpotik konekta balizateko euren eguneroko jarduna aurrera eramateko, ez? Da horre suposatzen daen arriskuekin. Gainera, horrek bide horiek erabili dituen langileak batzuk bai egongo zian formauta zela erabili modu seguru batean bide horiek, baina beste batzun kasuan ez, eta hor sartzen da gero nundik konektatzen gazen, gure etxeko wifi-tatik konektatzen baldin bada, eta wifi-a sare hori adibidez, espaldin baduko ondo kudeatuta, ez, defektuzko pasaitz batekin baldin baduko adibidez, oso erreza da horra norbait sartu alizatia, eta gure ordenagailu bitxartez, gure enpresan be, kalteak eragin alizatia, ez, orduan, segurtasun aldetik, bai egon dala arrisku maila hori, ez? Da, jarraitzen da gote momentu honetan. Eta ez bakarrik enpresen kasuan, ez? Enpresen kasuak eman dira arazoak, baina pertsonen aldetik bai, ez? Azkenean egoera honetan pertsonak sentsibli hau egon gazela esango nukenik, eta horrek asko errazten dau, azken urtetan oso ohikoa izan den eraso mota bat, ez? Eta dala, nolabait guk jasotzen dugu zen mezuak mozorrotzia, ez? Hau da, ni jasotzia mezu bat, nire bankuko mezu bat balitz bezala, eta hor eskatzia pasaitza, edo eskatzia aldatzeko ez dakizer, edo dana alako artxibo bat deskargatzeko eskatzia, bai. Eta nik horri jaramon eitia, ez? Ez konturatzia benetan, ez dala banku batetik heldu, edo gauza berdina, sensibilidade horri lotuta, edozein bideo bidalia izan dozkuena, edozein e-mail, adibide moan, COVID-tan aurkako, ez dakit, ez, kontzientziazio kampaina modukon baten mozorro batekin, eldual izan jakuz, mesu asko, ba, eragin aldi izan dozkuenak, bai. Gure segurtasun hortan
doa. Emaliteke aholku orokor bat, jendeak arazorik izan ez dezan, eta inorke engaina ez gaitzan?
Hor, betiko, nik uste dut informatiko gazenok beti esaten duguna, dala, izberdina jala, ez da, erderazko sentido komune izaten dana, ez? Hau da, normalian kalien ingo ez ginuzken gauzak ez itxia ordenagailu horrian zagozenean, ez? Adibidez, zu kaleti baldin basoiaz, etortzen jatzu ez ezagun bat, esaten dut zukaixo, ni naiz zure bankuko langile bat, mesedez, emoida zu, zure pasaitza. Inoi etxako guti pasatzen, pertsona horri behan pasaitza motia. Aldiz, jasotzen dugu e-mail bat bankukoa izan aldana, eta segitxuan askok emon itxen dabe, ez? Pasaitz hori. Hor, gakua nun dago, identifikazioa mozor hori, ez? Benetazkoa den, o gizurretazkoa, ez? Da, hortarako, naizta nahi ez, hemen nik uste pauso oso importante dala, eta gaina unibertsitateko irakasle izan da, ez? Dala formakuntza, ez? Nik uste gizarte mailan, ba, falta jaku, ondikan formakuntza, ez? Kotxe bat hartzeko gidabaimena eta hartzen dugu moduan, informatikaneko edozein gailu erabiltzeko, erabili aldugu erosita erabili, ez? Orduan, formakuntza bat falta, nik uste gizarte moduan, da bai ongo zan ondo, ba, hor, ba, pausuak emotia formakuntza baten inguruan, eta gero horrez gain, ba, sentido komun hori, ez? Gauzak itia, ba, kalian ez duguna ekitzen, ez zin ordena.
Ez egin ordena horre horrean,
bat ez monedo zini.
Eta hor, naiz, aurretik gauzatxo bat aipatu duzu, nik egin gabe dudana, eta pentsatzen dut entzule askok ere bai, pasaitza wifiarena etxean daukaguna aldatzea komenigarri da?
Bai, hor, normalian, routerrak bidaltzen dozkuenean, gure telefoniako konpainiak eukitza ditu defektuzko pasaitzak izaten dianak, ez? Eta hortik sartzen ga gure wifiko administrazioko panelera. Karo, pasaitzoiek normalian etortzen diana defektuz, ez dia zaiak izaten, iztegiak egoten dia sortuta pasaitze hoiekin, eta bueno, beti izaten da komenigarrisa pasaitzoiek aldatzea, eta pasaitzoiek ba, alik eta komplexuena jartzea, ez? Ez soli wifi xan, baizik eta gure edozein pasaitzekin berdina da, ez? Ez da komeni pasaitz berdina eukitzea leku baten baino gehiotan, komenia pasaitz hori baten bora gutxiro aldatzen jutia, antibirusak euki, sistema eragileak eguneratuta.
Bueno, ba, holko interesgarrak eman dizkigu Enaitzek, gogoratu Enaitz Ezpeleta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria dela. Enaitz, bezkarrek asko gurekin egoteagatik eta gogoeta hauek guztiak plazaratzeagatik eta holku hauek luzatzeagatik ere.
Vale, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko Enaitz. Aio, gerorte.
Agur.